Nomery toko fa roa amby roapolo. Ary ny zanak'Israely nifindra ka nitoby tao Arabota Moaba tany an-dafin'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko. Ninampana lany Balaka any Balala. Ary Balaka zanak' Zipora nahita zay rehetra efa nataon'ny Israely tamin'ny Amorita. Ndeha raiky tahotra indrindra ny Moabita no nihamaroan'ny olona ary nangorooro ny Moabita noho ny zanak'Israely, dia hoy izy tamin'ny loholon'ny Midianita. Ankehitriny dia hiraoka izay rehetra manodidina antsika ireto vahoaka be ireto, tahaka ny firaokan'ny omby ny zava-maitso any an-tsaha. Ary Balaka zanak' Zipora no mpanjaka ny Moaba tamin'izany andro izany. Ndeha naniraka olona izy ho any amin'ny Balama zanak' Beora any Petora, izay eo amoron'ny ony dia eo amin'ny tany fireneny, mba hampaka azy ka nanao hoe: indro misy firenena nivoaka avy tany Egipta, ary indro mandrakotra ny tany rehetra izy ka mitoby tandrifiko. Koa ankehitriny mba makanesa ty ka hozono ahy ty firenena ity, fa mahery noho izaho izy. Angamba ahazo mamely azy isika ka androka azy hiala amin'ny tany aho, satria fantatro fa izay tsofinao rano dia voata, ary izay hozononao dia voahozona. Dia nandeha ny lolon'ny Moabita sy ny lolon'ny Midianita nitondra ny sara ny fankatovana teny an-tanany. Dia nakady amin'ny Balama izy ka nilaza tamin'izay teny ny Balaka, ary hoy Balama taminy: mandria tiany ho alina dia hamaly ny teninareo aho arak'izay holazain'i Jehovah amiko. Dia nitoetra taon'ny Balama ireo andriandahan'ny Moaba. Ary Andriamanitra nakao amin'ny Balama ka nanao hoe: iza moa ireo lehilahy ato aminao ireo? Dia hoy Balama tamin'Andriamanitra: Balaka zanak' Zipora mpanjakan'ny Moaba no efa naniraka tamiko hoe: indro ny firenena izay nivoaka avy tany Egipta mandrakotra ny tany rehetra, ko mankanesa aty ankehitriny ka hozono ahy izy, angamba aharesy azy aho ka aharoaka azy. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Balama: aza mandeha miaraka aminy na manozona izany firenena izany, fa voatah izy. Dia nifomaraina koa Balama ka nanao tamin'ireo andriandahan'ny Balaka hoe: andeha mody any amin'ny taninareo, fa tsy havelan'i Jehovah handeha hiaraka aminareo aho. Ary niainga ireo andriandahan'ny Moaba dia tonga tany amin'ny Balaka ka nanao hoe: tsy nety nandeha niaraka taminay Balama. Ary Balaka naniraka andriandahy maro sady malaza noho ny teo indray, dia tonga tao amin'ny Balama ireny ka nanao taminy hoe: izao no lazainy Balaka zanak' Zipora, aoka mba tsy ho azo tsampona ny ankanesanao aty amiko, fa hanome anao voninahitra lehibe indrindra aho, ary izay rehetra holazainao amiko dia ataoko avokoa. Koa masiny ianao mankanesa ty hozono ho ahy ity firenena ity. Fa namaly Balama ka nanao tamin'ny mpanompony Balaka hoe: na dia omeny Balaka vola fotsy sy volamena eran'ny trano ny aza aho, dia tsy mahazo manoatra ny teniny Jehovah Andriamanitro aho, na handatsaka na ampihoatra. Nefa na dia izany aza, mitoera ty ihany koa ianareo any ho alina, mba ho fantatro izay mbola holazain'i Jehovah amiko koa. Ary no nialina dia nakao amin'ny Balama Andriamanitra ka nanao taminy hoe: raha haka anao no nahatongavan'ireo olona ireo, dia miainga ka mandehana ihany miaraka aminy, kanefa niteny izay holazaiko aminao ihany no ataonao. Dia nifomaraina koa Balama ka nanisy laselyny borikiny, dia nandeha niaraka tamin'ireo andriandahan'ny Moaba, ary nirehitra tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra, satria nandeha izy ka dia nijanona teo an-dalana ilay anjelin'i Jehovah ho mpisakana azy. Ary Balama nitangina ny borikiny, ary nizatovin'ny roa lahy nanaraka azy. Dia hitany borikiny nijanona teo an-dalana ilay anjelin'i Jehovah, sady nitanany sabany voatsoaka teny an-tanany. Dia nivily lalana ny boriky ka nankany amin'ny dia nikapoka ny boriky Balama mba hampiverina azy ho amin'ny lalana. ary ilay anjelin'i Jehovah nijanona teo an-kandemponana tanelanelan'ny tanimboaloboka izay nisy fefy teo an-daniny roa. Ary niboriky nahita n'ilay anjelin'i Jehovah dia niampify teo amin'ny fefy ka nanery ny tongotry Balaama tamin'ny fefy, dia nikaboka azy indray izy. Ary mbola nandroso ilay anjelin'i Jehovah ka nijanona teo amin'ny fitoerana hety izay tsy nisy lalana ivoliana na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Ary niboriky nahita ilay anjelin'i Jehovah dia nandry teo ambanin'ny Balaama, ary nirehitra ny fahatezeran'i Balaama ka nikapoka ny boriky tamin'ny tena izy. Dia nisokafan'i Jehovah ny vavan'ny boriky ka hoy ny boriky tamin'i Balaama: inona ny nataoko taminao no dia nokapohinao intelo aho izao? Dia hoy Balaama tamin'ny boriky: satria namazy vazy ahy ianao, engane ka misy sabatra ety an-tanako dia matiko mihitsy ianao ankehitriny. Ary hoy ny boriky tamin'i Balaama: tsy borikinao va izay nitangenanao hatr'izay nanananao aho ka mandrakandroany? Moa efa fanaoko va ny manao toy izao aminao? Dia hoy izy: tsia. Dia nampahiratin'i Jehovah ny mason'i Balaama ahita ilay anjelin'i Jehovah mijanona eo an-dalana sady mitana ny saba ny voatsoaka eny an-tanany. Dia niondrika izy ka niankohoka. Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy: nahoana no nikapoka miborikinao intelo ianao izao? Indro izaho no nivoaka ho mpisakana anao, satria mivarina mindoza eo anatrehako ny lalanao. Ko nahita ny boriky ka nivily ahy intelo izao, raha tsy nivily ahy izy dia ianao no nataoko maty mihitsy toy izahay, fa izy kosa no velo amiko. Dia hoy Balaama tamin'ilay anjelin'i Jehovah: efa nanota aho, fa tsy fantatro fa ianao no nijanona ny sakana ahy teo an-dalana. Koa ankehitriny, raha tsy sitrakao izany dia hiverina. Fa hoy ilay anjelin'i Jehovah tamin'i Balaama: mandehana ihany miaraka amin'ireo lehilahy ireo, kanefa niteny izay holazaiko aminao ihany no holazainao. Dia nandeha Balaama niaraka tamin'ireo andriandahany Balaka, ary no nireny Balaka fa tonga Balaama, dia nivoaka izy mba hitsena azy teo amin'ny tanànan'i Moaba, teo amin'ny faritanin'ny Arinona izay eo amin'ny sisin'ny faritany. Ary hoy Balaka tamin'i Balaama: tsy naniraka dia naniraka tany aminao va aho nampaka anao? Ka nahoana tsy nankatỳ amiko ianao? Tsy haiko tokoa va ny hanome voninahitra anao? Dia hoy Balaama tamin'i Balaka: nitia aho tonga eto aminao ankehitriny, kanefa mahazo milaza teny akory va aho? Niteny izay ataon'Andriamanitra ao am-bavako dia izany no lazaiko. Dia nandeha Balaama niaraka tamin'i Balaka ka nakany Kiriata Huzota izy roa lahy. Ary Balaka namono omby sy ondry amanosy atao fanatitra ka nampanatitra ho an'i Balaama sy ny andriandahy izay teo aminy. Ny hoateny nataony Balaama: ary nony maraina Balaama dia nalainy Balaka ka nentiny niakatra ho ao Bari-Mota-Bala, ka dia tazany tao ny olona hatramin'ny sisiny tombony.